Sa lahat ng lipi ng Israel, ang mga Levita lamang ang napagkalooban ng malapit na paglilingkod sa Panginoon. Ang espiritual na pagpapalang ito ay bunga ng kanilang pakikiisa kay Moses nang ang mga Israelita ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi rin sila ibinilang sa census ng Israel, sapagkat sila ay liping nakatalaga sa Diyos. Anong papel ang gagampanan kung gayon ng mga Levita sa Israel? Bakit sila itinalaga ng Panginoon para sa Kanya? Hanapin natin ang kasagutan sa ikatatlo at ikaapat na kabanata ng Bilang. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Subok ang panahon, ang awit kong ito'y alay sa'yo. Kung kayo ay nasa dilim, ang awit ko'y dinggin. Huwag masira ang loob, tibaya ng tuhod. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa. May darating din na bagong umaga. Sa ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon. Ang awit ko ito'y alay sa'yo. Ang pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Tao ay maliligtas kung iyong ibibigkas at iyong isa sa pusong si Jesus ang Panginoon. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa
ng ating bayan
at ng daigdigan.
Isang mapagpalang araw ang sumayin niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa alinasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ano naman kaya ang mga nilalaman ng ikatlo at ikaapat na kabanata ng aklat ng mga bilang? Ito po ang aalamin natin sa oras ng paglalakbay ngayon. Ang mga paksa ng ikatlong kabanata ay tungkol kay Aaron at Moises. Ang lipi ni Levi na ibinigay kay Aaron, ang tatlong pamilya ni Levi at census ng mga panganay ng Israel. Dito sa pangatlong kabanata ay makikita natin na inihanda ng Diyos ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang. Una sa lahat na kanilang ginawa ay ang magiging kaayusan ng kampo. Nakita natin sa nakaraang kabanata na nagkaroon ng sensus upang piliin ang mga lalaking mandirigma. Isa pang layunin ng sensus ay upang malaman at matiyak ng bawat Israelita kung sino sila, kaninong lipi o angkan kabilang at kung sila nga ay mula sa lahi ni Abraham. Dapat din nilang malaman kung saang ilalim ng bandila sila dapat na mapasama. Ang pangatlong kabanata ng mga bilang ay magbibigay sa atin ng pananaw tungkol sa lipi na itinakda upang mga siwa sa tabernakulo. Bagamat hindi sila nakasama sa unang sensus, ngunit nagkaroon naman ng hiwalay na sensus para sa kanila upang mabigyan sila ng mga natatanging gawain at tungkulin sa kampo. Ngayon po naman ay aalamin natin ang tungkol kay Aaron at Moises sapagkat sila ang pangunahing tauhan na tinawag ng Diyos upang mangunahan at pangasiwaan ang mga Israelita. Sa unang apat na talata ng kabanatang tatlo ay ganito po ang nasusulat. Ito naman ang tala ng sambayanan nina Aaron at Moises nang si Moises ay kausapin ng Panginoon sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay sina Nadab, ang panganay, at sina Abihu, Eleazar at Etamar. Sila ang mga anak ni Aaron na pinahira ng langis at itinalaga upang maglingkod bilang mga saserdote. Sina Nadab at Abihu ay namatay sa disyerto ng Sinai sa harap ng Panginoon nang sila ay maghandog sa kanya ng apoy na hindi sagrado. Wala silang anak na lalaki, kaya sina Eleazar at Etamar lamang ang naglingkod bilang saserdote habang nabubuhay ang kanilang amang si Aaron. Una ay ipinakilala sa atin ang pamilya ni Aaron at ni Moises. Napatunayan sa talaan ang pangyayari sa aklat ng Levitiko. Si Nadab at Abihu ay namatay dahil nilapastangan nila ang gawain ng dakilang saserdote. Ang lipi ni Levi ay ibinigay kay Aaron. Ito ang pangalawang paksa na nilalaman ng kabanatang tatlo. Sa talatang 5-7 ay ganito pa ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kay Moises, isama mo ang lipi ni Levi at iharap mo sa saserdoteng si Aaron upang makatulong niya. Sila ang gagawa ng mga gawain sa harapan ko sa loob ng tabernakulo, sa toldang tipanan para kay Aaron at sa buong bayan. Ang lipi ni Levi ay ibinigay kay Aaron, ang dakilang saserdote, upang tumulong sa mga gawain. Kaibigan, ikaw at ako sa loob ng simbahan bilang mananampalataya ay saserdote ng mga mananampalataya. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 17:6, inihayag kita sa mga ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y sa iyo. Ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Tulad ng lipi ni Levi na ibinigay kay Aaron na dakilang saserdote, tayo ay ibinigay kay Kristo ang pinakadakilang saserdote. Ang 17 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan ay panalangin ni Jesus para sa atin. Tayo ay ibinigay bilang dakilang handog ng pag-ibig ng Ama sa Anak. Alalahanin natin kung sino tayo ngayon, kung ano ang gagawin niya sa atin ang siyang mahalaga. Ang pagkakaloob na ito sa mga Levita kay Aaron ay muling binanggit sa talatang 9 ng 3 kabanata. Basahin natin ang sinasabi. Ibigay mo sila kay Aaron upang maglingkod sa kanya at sa kanyang mga anak. Sila lamang ang mga Israelitang lubos na itinalaga sa kanya. Mayroong dahilan bakit nangyari ito. Sa talatang 12-13 ay ganito ang sinasabi. Ang mga Levita ang kinuha kong kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita. Ang mga Levita ay akin, pagkat ang mga panganay ay akin. Nang lipuling ko ang mga panganay ng Ehipsyo, ibinukod ko para sa akin ang mga panganay sa Israel, maging tao o hayop, sila ay akin, ako ang Panginoon. Ako ay personal na naniniwala na hindi lamang ang ating mga personal na ari-arian ang dapat na ipagkaloob sa Diyos. Kailangan din niya ang ating mga kasambahayan sa ating pamilya. Ang buhay mo ba ay ganap ng naihandog sa Panginoon? Sa aklat ng Roma 12:1, sinabi ni Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ikaw ba ay napasakop ng ganap sa Kanyang kalooban? Ang iyong mga mahal sa buhay, na ihandog mo na ba sa Kanya? ang mga panganay ay pag-aari ng Diyos. Ngunit, hindi kahulugan na sila ay magpapastor o papasok sa ministeryo. Ang kailangan nila ay kaligtasan upang mapabilang sa pamilya ng Diyos. Sa mga Israelita, sa halip na kuhanin ang mga panganay sa bawat lipi, ibinilang sila sa sensus. At ang kinuhang gagawa ng mga espiritual na tungkulin ay ang lipi ni Levi. Ang tatlong pamilya ni Levi, ito ang paksa na pag-aaralan natin dito sa ikatlong kabanata ng Bilang. Sa talatang 14-17 ay ganito ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kay Moises sa disyerto ng Sinai, "Bilangin mo ang mga Levita ayon sa kanilang angkan at sambahayanan, lahat ng lalaki mula sa gulang na isang buwan pataas." Kaya, ibinilang sila ni Moises ayon sa salita ng Panginoon. Ito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Levi, Gerson, Kohat at Merari. Tatlo ang pamilya sa lipi ni Levi, ang pamilya ni Gerson, ang pamilya ni Kohat at ang pamilya ni Merari. Binilang ang pamilya ni Gerson. Pinagsabihan sila na magtayo ng kanilang tolda sa likod ng tabernakulo pangkanluran. Ang gawain na ibinigay sa kanila ay pangangalagaan ang mga kortina, ang panakip at ang mga lubid ng tabernakulo. Binilang din ang pamilya ni Kohat sa timog bahagi ng tabernakulo. Sila ay magtatayo ng kanilang tolda. Sila ang mangangalaga sa kabanang tipan, sa mesang lalagyan ng handog, sa ilawan, sa mga altar, sa kagamitan ng mga saserdote at sa mga tabing. Ang pamilya ni Merari, pagkatapos bilangin, nagtayo sila ng mga tolda sa bahaging pahilaga ng tabernakulo. Sila ang mamamahala sa mga gamit sa toldang tipanan tulad ng batidor, trabisyano, tukod, patungan ng mga tukod at lahat ng kawit na gamit nito. Sila rin ang mga ngasiwa sa mga poste, sa patungan ng mga poste, sa mga tulos at mga panali sa patyong panlabas. Ngayon ay mabibigyan na natin ng wastong paglalarawan ang kaayusan ng paglalakbay ng mga Israelita doon sa ilang. Ang tabernakulo ay hugis parihaba sa gitna ng kampo. Isa pang hugis parihaba ang nabuo sa nakapalibot sa tabernakulo ay ang mga kampo ng mga Israelita. Ang tabernakulo ay palaging inilalagay sa silangang bahagi ng pintuan ng kampo. Ang mga pamilya nina Aaron at Moises ay palaging inilalagay sa silangang bahagi ng tabernakulo. Si Merari ay sa hilagang bahagi, si Gerson sa kanluran at si Kohat sa hilaga. Ito ang bumubuo ng hugis parihaba sa paligid ng tabernakulo at maliban sa mga ito, nakapaligid din ang mga lipi ni Nahuda, Isakar at Zebulon. Sa silangan ang lipi ni Dan, Ashur at Neptali sa hilaga. Sa kanluran naman ay ang lipi ni na Ephraim, Manasi, Benjamin at Ruben. Sa kanluran naman ay ang lipi ni na Ephraim, Manasi, Benjamin, si Ruben, Simeon at Gad sa timog. Sa talatang 39 ay ganito po ang sinasabi. Ang kabuuang bilang ng mga Levita mula sa gulang na isang buwan pataas ay 22,000. Ginawa ang pagbilang na ito ayon sa utos ng Panginoon kina Moises at Aaron. Ang huli ng ating papaksain sa kabanatang 3 ng mga bilang ay ang pagtatalaga ng mga panganay ng Israel. Sa talata 40-41 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bilangin mo at ilista ang pangalan ng mga panganay na lalaki sa Israel mula sa gulang na isang buwan pataas. Ibukod mo para sa akin ang mga Levita bilang kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita at ang unang anak ng mga hayop na pag-aari ng mga Levita. Ako ang Panginoon." Lahat ng mga panganay ng Israel ay ibinilang at itinala ni Moises. Umabot sa 22,000, 273 mula sa isang buwang gulang pataas ang mga panganay na lalaki. Nangangahulugan na mas marami ng 273 ang panganay na lalaki kaysa sa mga Levita. Ang sobrang bilang na ito ay kailangang tubusin ng 5 siklo ang isa at ibinigay kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Sa mga talatang 29-32 ay ganito ang sinasabi. Bilangin mo rin ang mga merarita ayon sa kani-kanilang angkan at sambayanan. Ito ang magiging gawain nila sa paglilingkod sa toldang tipanan. Sila ang magdadala sa mga basidor, mga trabisyano, mga poste at mga patungan ng mga ito. Lahat ng mga panganay ng Israel ay binilang at itinala ni Moises at umabot sa 22,273 mula sa isang buwang gulang pataas ang mga panganay na lalaki. Nangangahulugan na mas marami ng 273 ang panganay na lalaki kaysa sa mga Lebita. Ang sobrang bilang na ito ay kailangang tubusin ng 5 siklo ang isa at ibinigay kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Lilipat naman po tayo sa 4 na kabanata ng mga bilang upang alamin ang mga susunod na pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Ang 3 pamilya sa lipi ni Levi ay may paglilingkod na gagampanan sa tabernakulo. Sa kabanatang ito ay sasabihin kung sino ang mga maglilingkod, ano ang magiging ayos ng kanilang gawain at kung ilan sa tribo ang pwedeng maglingkod. Sa unang 3 talata ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kunin mo ang bilang ng mga bumubuo sa angkan ni Kohat at lipi ni Levi ayon sa kanilang angkan at sambayanan. Bilangin mo ang lahat ng lalaki mula sa gulang na 30-50 taon na maaaring maglingkod sa toldang tipanan. Ang kalakasang edad sa buhay ng mga Lebita ay mula sa 30-50 taong gulang. Iyon ang panahon dapat silang maglingkod. Ang mga talatang 4-6 at 15 ay isinaad ang magiging kaayusan ng mga gawain at paglilingkod. Ito ang magiging gawain sa toldang tipanan ng mga kabilang sa angkan ni Kohat, ang pangangalaga sa kabanal-banalang bagay. Tuwing magpapatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita, tatanggalin ni Aaron at ang kanyang mga anak ang kortina upang itakip sa kaban ng patotoo. Pagkatapos, ipapatong dito ang pinong balat sa lalatagan sa ibabaw ng asul na tela at isusuot sa singsing ang mga kahoy na pasanan. Pagkatapos mabalot ni Aaron at ng kanyang mga anak ang lahat ng banal na kagamitan at kung handa na sa paglalakbay ang buong kapulungan, lalapit ang mga kabilang sa angkan ni Kohat upang dalhin ang mga ito. Ngunit, hindi nila dapat salingin ang banal na bagay pagkat mamamatay sila. Sila ang magdadala ng lahat ng bagay sa toldang tipan. Si Aaron at ang kanyang mga anak, sila lamang ang pwedeng tumingin sa mga gamit sa dakong kabanal-banalan tulad ng kabanang tipan, ang altar at iba pang mga gamit. Ang lahat ng mga gamit ay maingat na tatakpan ni Aaron bago dumating ang lipi ni Kohat sapagkat sila ang magdadala ng mga ito. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 24-25. Ito ang gagawin ng mga anak ni Gerson. Sila ang magdadala ng mga kortina sa tabernakulo ng toldang tipanan sa lahat ng atip nito sa mga kortina sa pagpasok ng toldang tipanan. Lahat ng mga gamit sa tabernakulo tulad ng arguliang sabitan, ang mga panali at marami pang iba ay gawain ng mga lipi ni Gerson. Sa mga talatang 29, 31 at 32 ay ganito po ang sinasabi. Basahin mo rin ang mga merarita ayon sa kani-kanilang angkan at sambayanan. Ito ang magiging gawain nila sa paglilingkod sa toldang tipanan. Sila ang magdadala ng mga bastidor, mga trabisanyo, mga poste at mga patungan ng mga ito. Gayun din ang poste ng patio at ang patungan ng mga ito, ang tulos ng tolda, ang panali at lahat ng kagamitang kasama nito. Itakda sa bawat isa ang mga bagay na kanyang dadalhin. Si Merari ang nagdala ng mabibigat na bagay, ang mga haligi, ang malalaking piraso ng kahoy. Ang sambahayan ni Kohat ang nagdala ng mga kasangkapan tulad ng altar. Si Gerson ang nagdala ng mga kortina, panakip at mga panali. Bigyan natin ng paglalarawan ang pangyayari sa tuwing sila ay maglalakbay. Pagsapit ng umaga, lumalabas si Moises at si Aaron sa tabernakulo. Hindi nila kailangang sabihin sa mga tao na kailangan munang magpulong ang mga pamumunuan ng bawat lipi o ang mga matatanda upang pag-usapan kung sila ay maglalakbay sa araw na iyon o hindi. Hindi ganoon ang kanilang pamamaraan. Sila ay sumusunod sa pagkilos ng ulap na nagsisilbing gabay nila. Kung ang ulap ay tumaas mula sa tabernakulo, ang ibig sabihin, sila ay maglalakbay sa araw na iyon. Ngunit, kung ang ulap ay hindi kumikilos, nangangahulugan na hindi sila maglalakbay. Si Moises at Aaron ay sumusunod sa pangunguna ng ulap, sapagkat ang ulap na iyon ay sagisag ng banal na espiritu na gumagabay sa kanila. Ang bawat anak ng Diyos ay kailangang may gabay ng banal na Espiritu Santo sa kanyang buhay. Sa aklat ng mga taga-Roma 8:14 ay ganito po ang sinasabi. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sa panahon na makita nilang tumaas ang ulap, si Moises at Aaron at ang kanilang mga anak ay pupunta agad sa tabi ng tabing sa tabernakulo, sapagkat sa kabilang bahagi ng tabing ay ang dakong kabanal-banalan, kung saan ay naroroon ang kabanang tipan at ang lukluka ng awa. Ang kabanang tipan at ang lukluka ng awa ay naroon lamang malapit sa tabing upang sa pagpasok ng dakilang saserdote sa dako ng kabanal-banalan, haharap siya sa silangan at wiwisikan ng dugo ang lukluka ng awa. Ginagawa ito ng dakilang saserdote minsan sa isang taon, kaya sa pasimula ng kanilang paglalakbay, hindi na nila kinakailangang pumasok sa tabing. Sapagkat ang tabing ay nakasabit sa mga argulya at ito ay itinataas ng kataas-taasang saserdote saka ibinababa upang matakpan ang kabanang tipan at ang lukluka ng awa. Babalutan nila ng telang panakip pagkatapos na matakpan at mabalot lahat ng gamit sa loob ng tabernakulo, saka pa lamang magdadala ng mga gamit. Ang mga saserdoteng nakatakda na magdadala ng kabanang tipan ang mauuna sa pamamatnubay ng ulap. Ang ayos ng kanilang paglalakbay ay malalaman sa susunod na mga kabanata. Pagsapit ng gabi ay napakagandang pagmasdan sapagkat tumitigil sila upang magkampo at ang bawat isa ay may kanya-kanyang nakatalaga na gawain. Ang bawat lalaki ay may nakatalagang bahagi ng tabernakulo na dinadala. At sa kanilang pagtigil sa kanilang paglalakbay, ang unang ibinababa ay ang kabanang tipan at ang lukluka ng awa. Kasunod nito ay kortina, ang mga poste at iba pang mga gamit ng tabernakulo. Ang lahat ay nasa maayos na kalagayan. Ang bawat isa ay may nakatalagang gawain upang sa anumang oras na nais nilang itayo o maglakbay ay madali lamang na naiahanda nila ang lahat. Mayroong mga pangyayari na hindi ko malilimutan bilang isang pastor. Noong mga taong 1960 hanggang 1970, nagkaroon ng taunang camp meeting sa Binalonan, Pangasinan. Bago dumating ang araw ng pagpupulong, kailangan naming magtayo ng isang malaking tolda. Sa liwasan ng isang paaralan, ang lahat ng mga pastor at mga miyembro ay pupulungin ng superintende ng distro sa layunin na gumawa ng mga paunang pagpaplano na mga dapat gawin. Mayroong mga itinalaga na puputol ng mga kawayan na kakailanganin. Ang iba ay itinalagang maglinis sa lugar ng pagtatayuan ng tolda. Mayroong tinalaga na maghahakot ng mga upuan, samantala ang mga kababaihan naman ay magluluto ng merienda at pananghalian. Ang lahat ay kumikilos at gumagawa. Araw-araw ay mayroong mga nakatalaga na maglinis sa paligid. Iba naman ang nakatalaga na magbababa ng tolda pagkatapos na isang linggong gawain. Napakadali at napakabilis ang gawain kung ang lahat ay nagkakaisa. Sa aklat ng mga awit, kabanata 133, unang talata ay ganito ang sinasabi, napakabuti at napakaligayang pagmasdan kung ang mga magkakapatid ay nabubuhay sa pagkakaisa. Marahil ay ganito ang larawan ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay at kung gumagawa ng kampo. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, lalo na po sa mga pagpapala ng iyong salita na aming pong nasumpungan sa oras na ito. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo at nagpalakas ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mangangamba, Jesus, kung ikaw ang kasama.
Ikaw ang pastol, aking patnubay, sa mga palad mo, ako'y hinimlay.
Ikaw ang sagot sa dalangin. At kung kapiling ka, di nga maninindig, dahil nangako ka, dapat pa bang mangamba?
Sa hirap ng damdamin.